Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Even if you are sick, obviously na inuubo ka, sinisipon, talagang may sakit ka na, hindi ka papauwiin ng manager. Kasi they are only thinking about who's gonna cover you when you go home. Several times na pong nangyari na ganun, nagtatrabaho pa rin ako kasi you'd rather work na lang kesa makinig sa sermonya na parang asan na yung right ko or yung sinasabi ng government. If you are feeling unwell, uwi ka. Hindi po nasusunod yun. So talagang nag-resign na po ako noon.
Hindi na kinaya ni Jane, di niya tunay na pangalan. Ang anya'y hindi makatarungang pagtrato sa mga empleyado sa isang child care center na kanyang pinagtrabahuhan. Sa kasagsagan ng bugso ng Omicron variant, maraming staff ang nagkakasakit. Pero hindi pwedeng lumiban sa trabaho dahil walang papalit sa mga ito. At marami pang bata ang dapat alagaan. Ang ibang mga empleyado naman, isa-isa na ding nagbibitiw at nahihirapan namang kumuha ng kapalit.
Yan po yung mahirap kasi the casual employees can say no to a shift na i-offer sa kanila. So doon po nagkakahirapan maghanap ng educator. And then, since it's a massive child center, marami yung akin po kasi noon, like I usually have 20 babies. Tatlo lang kami. So I have to make sure na yung extra 4 ko i-transfer ko to an older group sa toddlers na po. And then I'll try to request for another educator just to cover the 4 educators to 16 babies. Mahirap po talaga po noon kasi they keep on admitting children pero alam ng management na kulang yung educators.
Dating nurse sa Pilipinas si Jane at ngayon ay 2 taon na sa industriya ng childcare dito sa Australia. Lumipat siya ng ibang childcare center dahil hindi na niya maatim ang problema sa pamamahala sa kumpanya kahit na naghain na siya ng reklamo. Mas pinaigting pa ito ng mga issue ng matinding epekto ng pandemya.
Parang I cannot swallow the thing anymore na parang mali na nga to. Ginagawa ko kasi I just wanna help. Pero alam kong mali, baka ako po yung mapahamak eh. And during that time, naka-bridging visa pa rin pa po ako. So I don't wanna risk that one as well. So parang ang dami kong inisip. If I leave, siguro ma-lessen yung stress ko.
Mas maayos ani Jane ang bagong childcare center na kanyang nilipatan. Ngunit patuloy pa din siyang tinatawagan ng dating employer upang bumalik at inaalok pa ng mas mataas na sahod. Ngunit napag-alaman niyang mas lumala pa ang issue sa kumpanya ayon sa kanyang mga dating katrabaho na nag-iisip na ding umalis sa kumpanya at sa mismong industriya.
Now, they really are struggling. There are plenty of educators who can apply. They are hiring a lot of them, but according to my manager who kept on asking me to go back, kasi nga po, incompetent daw po yung mga nahahire. But the problem now is that they have to train them kasi ang effect po nun, kung hindi po maganda yung teaching abilities naman ng educator, mawawalan rin po naman ng customer. Mawawalan po ng mga enrollees. So another problem of closure na naman po yun.
Bukod sa issue ng kakayanan ng mga educator, kamakailan lamang ay nakaambang magsasara ang center.
May COVID doon sa center, magsha-shutdown pa. Marami daw po kasi educators na hawa sa isang parent. Talagang wala pong educators na makuha dahil din sa COVID. Walang ipapalit sa managka-COVID. So ang ginagawa po nila, they try to transfer the children to different rooms para lang makover po yung ratio ng mga bata.
Ayon sa tala ng Queensland Department of Education, may mahigit 112 childcare center ang nagsara dahil sa pagsipa ng bilang ng COVID-19 noong Disyembre at Enero. Sa buong Australia, 1 sa 10 center ang kinakailangan ng waiver mula sa gobyerno upang magpatakbo ng operasyon dahil sa kakulangan ng manggagawa Ayon sa Australian Child Care Alliance Queensland, hindi pa sumasalamin sa mga bilang na ito ang iba pang mga issue, gaya ng paghahalo ng mga bata sa isang silid dahil sa patuloy na krisis ng kakulangan ng staff. Dismayado ang grupo sa kawalan ng suporta ng gobyerno at hindi isinama ang sektor sa naging planong balik-eskwela kabilang ang panawagan nilang libreng rapid antigen test sa estado. Pinagkakasya na lamang ni Jane ang kanyang budget para sa pambili ng rapid test.
I also did casual during night at mga kung wala po akong trabaho sa child care. If I'm working in aged care po, sagot po ng kumpanya yung rapid test. Every morning, kahit negative ka kahapon, chine-check po kami before going inside the aged care. So, but that one is bought privately ng company. That one is also good kasi hindi mo na kailangan bumili. So I was also thinking, sana ganun din po sa company nga namin, pero kung wala naman pong budget, ipapasa nga talaga naman sa amin. But I think the government will never give us free rapid test kasi inuuna po yung mga disabled.
Dagdag ng Australian Child Care Alliance Queensland, 5-8% ng mga manggagawa ay umalis na sa sektor dahil sa mandato ng pagbabakuna sa mga child care worker. Fully vaccinated na si Jane pero aminadong napilitan din dahil sa naging mandato. Panawagan na lamang niya na kailangan din silang ituring na frontline at mabigyan ng karampatang dagdag na sweldo upang manatili sa trabaho.
I want a hazard pay, kumbaga, kasi I am risking my health, my life to a lot of people and I don't know if they are actually telling the truth that they don't have COVID. Nasasabihin sa, no, it's nothing, I don't have, wala akong COVID, ubo lang to. But even if you're wearing mask, but I am cuddling, I am playing with their children. And of course, at home, children would cuddle and play with their parents as well. Hazard pay is what we need. Kasi pag may hazard pay ka, at least kung magkasakit ka man or ma-COVID ka man po, at least may pambili ka ng rapid test mo kung may hazard pay ka. Hindi nababawasan yung budget mo for the week.
Sa tala ng United Workers Union sa Queensland pa lamang, aabot na sa 1,300 ang bakanteng trabaho sa industriya ng childcare. Ang mga sangasangang issue ay mas lalo pang lalala kung muling tataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa gitna ng pagbubukas ng bansa ngayong 21 ng Pebrero. Kaya patuloy ang panawagan ng sektor ng childcare sa pangmatagalang solusyon sa krisis na kinakaharap ng industriya. TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.